نرى اللي قال اجل البقى ما باه اشفاك اما حياة العز ولا للكفن لله در الصادقين بلا نفاق لله در الفازعين بلا ثمن لله در الفزعين بلا ثمن لله در رمطه ملاح براك يمن فعايلهم على كل طغن لله در رمطه ملاح براك يمن فعايلهم على كل طغن يا من فعايلها.